Kosova i mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundoj pa një qeveri të re. Nën kryetari lëvizjes vetëvendosje, Glauko Njufca, ka afat deri më 19 nëntor që t'ja propozoj kuvendit për bërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur u caktua mandatar, Konjufca u bëri thirrje partive tjera politike që të lindin anash i natit dhe të votonin për një qeveri të përkohshme deri në prillin e vitit tjetër, kur i skadon mandati presidentes aktuale Vjosa Osmani, por partitë mëdha shqiptare e bën të qartë se nuk kanë votë për të. Konjufca është mandatari i dytë i lëvizjes vetëvendosje pas kreut të partisë Albin Kurti, që do të provojë të formojë qeverinë e re. Kjo parti, ndonëse ka fituar më shumë të vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftuar shumë vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi i thot për Radio Evropa Lirë se beson që kabineti që do ta paraqes Konjufca do të jetë i njëjtë me kabinetin e propozuar nga Kurti dhe nëse përbërja dhe përkrahja politike nuk ka ndryshuar, nuk pritet rezultati i ri në votim.
Edhe në këto rrethona si IKD konsiderojnë që vetë një mundësi reale për një qeveri të re kishte me qenë një marrëveshje politike për me e prodhu një qeveri teknike me mandat kuvizum dhe me disa objektiva të qarta të cilat tashmë janë problematike.
Kështu thot Jakaj, duke përmendur si më kritike miratimin e buxhetit të shtetit dhe të disa komunave për vitin e ardhshëm, ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare që lidhet me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, si dhe miratimin e buxhetit për radiotelevizionin e Kosovës. Për dallim prej Konjufcës që nuk është deklaruar në publik rreth formimit të qeverisë, Kurti tha ditë më parë se këtë javë mund të ketë më shumë hollësi rreth procesit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk është mirë për Kosovën që të ketë zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në prill.
Deputetët e Kuvendit të Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose Konjufca 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur.
Rëndom në Kosovë, seancat për formim të qeverisë janë mbajtur shpejt, pasi është mandatuar një figurë për kryeministër. Për Jakajin, situata e tanishme është e pazakont dhe ajo është i befasuar me Konjufcën.
Kam pasur pritje të tjera nga zoti Konjufca që ai të jetë më i shpejt, më dialogues me partitë e tjera në mënyrë që të gjejë një zgjidhje.
Përveç mungesës së votave, në Kosovë flitet gjerësisht se një tjetër arsye për zvaritje të procesit është që koha e zgjedhjeve eventuale të përshtatet me pushimet e diasporës në Kosovë diku rreth 28 dhjetorit. Jaka e shpreson që presidentja do ta evitojë këtë datë, meqë është periudhë feste në pjesën më të madhe të botës.
Zgjedhjet në Kosovë nëse do të mbahen pas datës 24, do të përbënin problem në kuptimin që të mos ketë pranim ndërkombëtare që të monitorohen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse qeveria nuk arrin ta bëjë as mandatari i dytë, atëherë presidentja Osmani duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Vet Osmani tha ditë më parë se u ka treguar krerëve të partive ish opozitare që nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë në detyrë për miratimin e ligjeve, sikur sa i për buxhetin ose planin e rritjes së BE-s, atëherë një kërkesë formale mund ta bëjë ajo në emrin e tyre, mirëpo fillimisht partia duhet të kenë gati shmëri që ato ligjet i votojnë në kuvend.
Pra, ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirë po deri tani nuk kam përgjigje.
Sipas presidentes, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë gati 1 miliard euro, buxheti i shtetit dhe çështjet tjera do duhet votoheshin nga siç ka thënë ajo përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar më nëntë shkurt të këtij viti, por akoma s'kan vendosur asgjë. Ekspertët parashikojnë që do të gjendet një mënyrë që Kosova të ketë buxhet deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, ndërsa fondet e huaja rrezikojnë të humbin. Nëse pas 31 marsit s'ka institucione funksionale, atër vendi do të përballet me situatë pa parashikueshme, me që nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik dhe as operatorët e sektorit privat nuk do të mund të kryejnë punët e tyre në mungesë të kryerjes së obligimeve nga ana e shtetit. Megjithatë, partitë vazhdojnë të mos gjejnë mes dhe besojnë se zgjedhjet e parakoshme janë opsioni i vetëm real. Njësit e qështive politike në anën tjetër nuk presin ndryshimet të mëdha në rezultate dhe përsërisin që vetëm kompromisje nxjerr vendin nga kriza. Mbetet të shihet kush do ta bëjë kthesën e madhe.